Haideți să încep cu o întrebare prin care să vă provoc. Știți de câți ani slujim împreună în biserica aceasta? Asta e spre 11. Deci ăsta e 11 an. Asta este o dovadă că mă cunoașteți într-un fel, și cele bune și cele rele, și cred că am și o calitate. Nu știu dacă e defect sau dacă e calitate. Nu pot să nu fiu sincer. Adică se vede pe fața mea ce este înăuntru. Dimineață m-au întrebat câteva persoane, zice, cred că aveți o problemă, nu? Și zic, de ce? Zice, se vede pe fața dumneavoastră. Vreau să vă spun că și acum am o mare problemă, așa cum a fost și săptămâna aceasta, o săptămână cu tensiune, cu presiune, cu stres, și personal eu am încercat să fug de predica asta, nu de tema acestei predici, de a susține predica aceasta. Am căutat printre colegii slujitori să găsesc pe cineva să facem un schimb și n-am reușit. Sunt în fața dumneavoastră și vreau să vă spun, mai mult ca niciodată, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Am nevoie de un sprijin și am nevoie de o rugăciune. Vreau să fiu așa cum am fost și m-am simțit bine întotdeauna, doar un canal prin care cuvântul lui Dumnezeu să se coboare. Să fie cât mai puțin din mine și să fie cât mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim câteva cuvinte din Epistola Apostolului Pavel către Corinteni. Va fi o zi când vom folosi destul de multe versete și aș vrea să citim în primul rând primele 4 versete de la capitolul 15, începând cu versetul 1, și așa cum zic eu obișnuim, cel puțin când slujesc, să dăm cinste cuvântului Dumnezeu. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Astfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celorlalți 12. După aceea mi s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Mutăm citirea la versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Bancă, noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Amin. Mulțumesc, luați loc. Îmi amintesc de un an și cred că s-a întâmplat acum 2 ani în urmă, când în preajma sărbătorilor de Paști eram într-o vizită în Australia și timp de 2 luni de zile aproximativ am vorbit numai despre învierea lui Hristos. Când vorbesc de 2 luni de zile, nu mă refer la programul de duminică dimineață și după amiază, ci mă refer la faptul că pe lângă programul de duminică dimineață și după amiază mai erau cel puțin 2 sau 3 programe pe săptămână în care vorbeam. Justificarea mea de atunci a fost și este că învierea lui Hristos este cel mai important lucru pe care noi trebuie să-l cunoaștem. Învierea lui Hristos este cel mai important lucru pe care noi trebuie să-l cunoaștem. Făceam o comparație și am vorbit și în cursul acestei săptămâni de faptul că învierea lui Hristos este, dacă vreți, comparabilă cu acea piatră aruncată de zidar altădată, dar care la urmă, pentru a încheia construcția, a fost luată și pusă în locul special, unde era locul destinat al celei pietre. Pentru că vreau să vă spun încă o dată, faptul că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de glorie, de slavă și s-a coborât pe pământul acesta, limitându-și dumnezeirea sa într-un corp uman, faptul că s-a născut, faptul că a făcut un botez în apă, în Noul Testamental, ca model pentru noi, faptul că a rostit învățături inegalabile, faptul că a făcut atâtea minuni, faptul că s-a lăsat urcat, dus pe dealul Golgota, faptul că din dragoste, a existat ceva care l-a reținut pe Hristos pe cruce. El avea toată puterea să distrugă nu numai ce era în fața lui, ca și spectatori, ca și oameni, avea toată puterea în el să distrugă universul acesta și totuși n-a făcut-o. A existat ceva care l-a ținut pe cruce și ce l-a ținut pe cruce, îndurând tot ce se putea îndura din punct de vedere umanesc, era dragostea lui pentru noi. Moartea Domnului Iisus Hristos, cu importanța ei, toate capătă valoare dacă privim toate aceste evenimente sub aspectul învierii lui Hristos. Învierea lui Hristos a dat valoare la tot ce s-a întâmplat înainte. Fără învierea lui Hristos, Hristos ar fi fost considerat de cei din jur, în primul rând nu eram noi, nu? Ar fi fost considerat de cei din jur, probabil o personalitate importantă. Un om deosebit, un model pentru cei de pe vremea aceea, un om care a venit cu o învățătură deosebită, pe care nu numai că a propovăduit-o, a trăit-o prin el însuși. Învierea lui Hristos este cea care dă sens și valoare a tot ce înseamnă Hristos pentru noi astăzi. Dacă mă repet, este piatra din capul unghiului. N-am înțeles multă vreme cuvântul acesta, piatra din capul unghiului, până când n-am avut posibilitatea să ies în străinătate și mă amintesc, chiar peste an după ce ieșisem în străinătate, am fost în Italia și am văzut cum renovau o biserică. Tavanul acelei biserici era sub formă de boltă. Era, dacă vreți, o bucată de sferă tăiată. Imaginați-vă construcția aceasta. Și ca tehnician de structură și de gândire, mi-am pus mereu întrebarea cum au reușit să facă tavanul acela. Atunci am văzut, dacă mă poți ajuta, este ok, am văzut cum se face un asemenea tavan, acolo este un arc de cerc. Imaginați-vă tot tavanul în arc. Deci exact cum ați avea o sferă și asta e o bucată de sferă. Știți cum se face un asemenea tavan? Cred că fratele Nelu știe lucrul acesta, dar îmi pare rău că eu am microfonul acum în față. Deci, în primul rând, se face un schelet de desubt. La vremea aceea vorbesc, nu știi tehnologiile moderne. Scheletul cuprinde bolta exactă și pe scheletul acesta se începe a zidi cărămidă cu cărămidă, profilată, în primul rând, după unghiurile care se deschid. Nu este, au o formă trapezoidală și isos, în formă de isoscel. Toată problema este când ajunge sus. Și când ajunge sus, toată bolta aceasta se închide cu o piatră. Este foarte important. Toată bolta aceasta se închide cu o piatră care să fie profilată într-un mod special. Parcă mi-aduce în minte amintirea cuvântului Dumnezeu care ne spune că în templul din Ierusalim nu s-a auzit nicio cioplitură, nimic, nicio lovitură de daltă din ciocan, ci toate pietrele au fost profilate undeva în munte și în Ierusalim nu au fost așezate, pregătite dinainte, așa cum a fost pregătită piatra aceasta din capul unghiului. Și în momentul când se așează ultima piatră, este ca o pană. Deci ca o pană. Și în momentul când ai așezat pana, toate forțele care apar acolo, deci să se complementează. Deci să, într-un fel, nu știu dacă e exprimarea corectă, tehnică, dar să anulează acolo. Sunt forțe din diferite direcții. E bine, bolta aceea n-ar sta dacă n-ar fi acea unică piatră. după ce ai pus piatră, poți să dai jos tot eșafodul acesta construit de dulgher, pentru că bolta nu se mai dărâmă. Vedeți? Învierea Domnului Iisus Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos este exact în același fel. Deci, piatra din capul unghiului, acel adevăr care dă valoare și importanță la toată viața lui Hristos împreună cu misiunea lui Hristos, nu întâmplător. Unul din lucrurile pe care noi trebuie să le cunoaștem extraordinar de bine și să fim fundamentați este învierea lui Hristos. Să fim fundamentați. Vedeți, la un moment dat, când vorbim despre cunoaștere, eu nu mă refer întotdeauna la o cunoaștere pe care noi o putem și explica. Din punctul meu de vedere, toți trebuie să avem acea temelie a cunoașterii lui Hristos, acea temelie a dumnezeirii. De ceva ce este dat de relația noastră de cu Hristos, de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și de credință. Dar atenție, fără credință nu este nimic. Nu întotdeauna toți cei care cunoaștem lucrul acesta putem să și explicăm. Vedeți, în cuvântul lui Dumnezeu spune că El, adică Domnul Iisus Hristos, a dat pe un învățător, nu le-a dat abilitatea să povestească, să descrie ceea ce cunosc. I-a dat pe unii evangheliști să stea în față și să prezinte ceea ce cunosc eu. Dar indiferent dacă putem prezenta, indiferent dacă la un moment dat putem găsi argumente sau nu putem găsi argumente, nu? Noi avem cunoașterea aceasta prin credință împreună cu Hristos. E bine, la baza cunoașterii noastre trebuie să stea învierea lui Hristos. Nu întâmplător, nu întâmplător găsim în cuvântul lui Dumnezeu încă de pe timpul când Hristos era îngropat, acea atitudine a cărturarilor și a fariseilor să îngroape, nu? Imediat după ce l-au îngropat, au mers la Pilat și au spus, ne-am adus aminte că învățătorul acesta a spus pe când era încă în viață că va învia, nu cumva că ucenicii să-i fure trupul de acolo și atunci înșelăciunea aceasta va fi mai mare ca cei din tâi. Și imediat Pilat a spus, aveți o strajă, duceți, păziți, s-au dus, au pecetuit piatra, atenție, nu vorbim de pecetuire, dar e un lucru foarte important, după ce au pus piatra aceea extraordinar de mare, încât trei femei mergând spre mormânt, spune, noi nu vom putea da piatra deoparte, au și pecetuit-o cu sigiliu împărătesc, nu? De ce? Și-au pus soldați. De ce? Ca să nu se dovedească învierea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, aceeași luptă, și aceeași problemă este și asta. Discutam ieri, cred că, sau nu, chiar dimineața cu cineva și spunea, zice, sunt destul de impresionat. Unii trec chiar dincolo de impresia aceasta, unii chiar trec chiar dincolo de impresia aceasta. Când mă uit la ceea ce se întâmplă astăzi, este bine să mai urmărim știrile creștine sau știrile care nu neapărat sunt creștine, dar ne vorbesc nouă creștinilor. Ce se întâmplă în America? V-ați gândit vreodată ce se întâmplă în America? Ce națiune fanion, națiune fanion de civilizație, dacă vreți de descoperiri, dacă vreți de un PIB extraordinar, niște realizări. Când învățam la școală, noi învățam că America, cel puțin când am învățat noi, făcea mai mult de jumătate din producția acestei lumi. Toate țările la un loc făceau mai puțin decât făceau America. Dar știți ce valoare a avut America? America s-a format din oameni care au fugit din Europa. Știți de ce au fugit din Europa? Cei mai mulți dintre ei, datorită prigoanei religioase, au fugit acolo. Și a fost oamenii care au pus bazele primei constituții din lumea aceasta, bazată pe conștiință liberă și conștiință religioasă, libertate religioasă. Bine, Constituția nu s-a schimbat, că nu pot schimba, dar știți ce a apărut? Au apărut oameni inspirați de la cel rău, care învârtă în așa fel Constituția, încât ce se întâmplă astăzi în America este incredibil, incredibil, nu? Un copil dintr-o familie creștină, pentru că la școală, înainte de a-și mânca, pachetul care l-a dus de acasă și-a permis să se roage, a fost dat în judecată. Pozorată în judecată de părinții unor copii musulmani, că le-a impietat conștiința lor. Gândiți-vă la lucrul acesta și nu mai au voie. Vă amintiți că a circulat pe net. Eu vă spun sincer, am plâns când am văzut lucrul acesta, un elev de care termina un gimnaziu, era un elev foarte bun, ales ca să aibă un cuvânt din partea celor care au terminat gimnaziu și s-a pus condiția să nu vorbești nimic despre Dumnezeu, nimic despre biserică. Și ce a impresionat elevul acesta când a venit în față, a rupt discursul acela oficial pe care l-au văzut cadrele didactice și era corespunzător cu ce doreau ei și a scos un discurs personal și a vorbit despre Hristos, despre Dumnezeu. Într-o vreme ca aceasta, nu? Într-o vreme ca aceasta, uite-te în Anglia, uite-te în Europa, uite-te în România, uite-te în România. Deci să fac pași, pași importanți. Luna viitoare este din nou o serbare, o defilare a oamenilor gay în București și din nou vor fi provocări și discuții. Deocamdată s-a respins în Senat acea lege care promulga libertatea de căsătorii între oameni de același sex, dar va reveni din nou și presiunea Europei să va aproba și lucrul acesta. Deci, deja există o luptă extraordinară din partea societăților de astăzi împotriva a ceea ce este religios. Și lupta aceasta este dată pe câteva planuri. În primul rând, pe legi antireligie, pe legi antireligie, nu te mai poți manifesta public. Și când spun nu te mai poți manifesta public, nu să mai ieși să predici undeva public, nu poți să faci o rugăciune publică, nu poți să porți pe tine ceva public, dacă ești student, să porți pe tine ceva religios, pentru că imediat se spune că impietează. Și a doua problemă, care este la fel de importantă, lupta prin mass media de a distruge credința religioasă, nu? Vă amintiți acele știri. Acum, pentru noi, ca creștini, pentru mine n-au nicio valoare. Dar pentru cei care nu au o viață creștină, pentru cei care au trăit 40 de ani într-o gândire ateie, pentru cei care biserica au fost evenimente la botezul de mici copii, la căsătorie și la mormântare. Nu ce statistică spunea despre oameni care mai vizitează biserica. Și atunci când citesc acolo și citesc atenție, a apărut un argument în lumea creștină care sfarmă cu totul, cuvintele sunt altfel, dar permiteți-mi să parafrazez. Distruge cu tot credința creștină. Care e știrea? S-a găsit mormântul Domnului Iisus Hristos, cu racla în care a fost pus Domnul Hristos. Cum vi se pare lucrul acesta? Numai mult. Arta. Ați observat că tot mai multe filme despre viața lui Hristos sunt filme ironice, sunt filme care propagă un alt adevăr. Sunt filme care vor să te rupă de la credința aceasta. Să nu uităm, pentru cei care n-au un fundament serios, cartea lui Dan Brown, care a făcut atâta rău, s-a discutat la nivele înalte, au fost procese pro și pentru cartea aceasta, nu? Este lupta aceasta extraordinară și dacă reușește să distrugă în noi credința în Hristos cel viu, vreau să vă spun că a distrus biserica. Fundamentul relației noastre și a credinței noastre stă pe adevărul acesta: Hristos a înviat din morți. Cel mai puternic argument. Nu există nicio religie care să aibă argumentul acesta, un mormânt gol. Cea mai puternică dovadă a învierii lui Hristos este mormântul gol. Putem vorbi de oricare religie, de întemeiatorul ei, de locul unde au fost depus trupul după ce au murit, mausoleul acela sau locurile, dar nu putem să vorbim niciodată de un loc în care a fost depus Hristos. Hristos care cunoștea totul, Hristos care cunoștea trecutul, prezentul și viitorul, a cunoscut vremurile acestea. Nu întâmplător l-a provocat pe Pavel să acorde un spațiu destul de mare și să fie cât se poate de explicit ce înseamnă învierea lui Hristos. Ba mai mult, vreau să vă amintesc că timp de 40 de zile Domnul Hristos a arătat ucenicilor ca să sădească în ei cât mai puternic, să fie mai încredințat că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat. Și ce m-a frapat pe mine încă de multă vreme când citeam despre învierea lui Hristos? Un lucru care l-am observat este faptul că Domnul Hristos s-a ocupat aproape de fiecare ucenic, să le dovedească că El este viu. Și în mintea mea și în rațiunea mea mi-am spus, zic că, oare de ce trebuia să le dovedească ucenicilor că Hristos a înviat? N-au fost ucenicii martori, atenție, la învierile pe care le-a făcut Hristos? Vă amintiți învierile acelea, parcă așezate demonstrativ, ca într-un laborator, fica lui Iair, moartă de puțină vreme, nu? În timp ce mergeau spre casa lui, a ieșit cineva din casă și a spus, zice, nu-l mai du pe învățătorul că a murit fica ta, a murit. Învățătorul nu s-a oprit. L-a urmat mirat și Iair. A intrat în casă, era fica lui Iair. Probabil că avea culoare în obraj încă. Probabil că era, arăta cum era și vie. Încă nu era rece. Încă nu era rece. Era, în realitate, ca cineva care încă mai avea un pic de viață, dar era plecată din el. Hristos, după ce a dat pe oameni afară, a oprit 3 ucenici, s-a apropiat de racla aceasta și ucenicii erau martori și a spus, Talita cumi, adică, fetiță, scoală-te. Și în momentul acela, Duhul de viață, Hristos este stăpân. Este stăpân, El are putere să dea viață și El are putere să ia viață. Și viața s-a întors în fetița aceasta. S-a întors în fetița aceasta. Dacă vreți, figurativ, figurativ, fetița aceasta îi putea să-i reprezinte pe oamenii morali, oamenii buni, oamenii pioși, oamenii chiar care în înțelegerea lor fac fapte bune. Și vreau să vă spun, vreau să vă spun că am cunoscut asemenea persoane care, în ceea ce privește faptele pe care le făceau, în credința pe care aveau ei, erau mai mari decât faptele multora dintre noi. Deci am cunoscut asemenea oameni. Sunt oameni despre care noi comentăm, zice, vecinul meu, sunt niște oameni extraordinari. Nu i-am auzit înjurând, nu i-am văzut niciodată certându-se, nu i-am auzit niciodată vorbind urând cu un copil, nu i-am văzut niciodată. Și de obicei noi comentăm cam așa, zice, un singur lucru le lipsește, pocăința. Oameni foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu, nu? Hristos a întâlnit un tânăr, l-a iubit pentru că el a spus că păzește poruncile, și a spus un singur lucru să mai lipsesc. Oamenilor le lipsesc un singur lucru. Sunt buni, sunt pioși, au un caracter frumos, au o atitudine frumoasă, au o familie frumoasă, au o atmosferă în familie frumoasă, o atmosferă în familie cum nu prea întotdeauna întâlnești la cei creștini. Haideți ca să fim serioși, dar au un singur lucru lipsă. Nu l-au pe Hristos, zice, numai pocăința le lipsește. Sunt atât de aproape de împărăția lui Dumnezeu. Știți? Îi mor numai un pic, îi mor numai un pic. Dar dați-mi voie să vă spun, oricine ai fi, ori de cât de bun ar fi, oricâte fapte faci, orice reprezintă viața ta, tu crezi, ai nevoie de învierea lui Hristos, ai nevoie de credința aceasta, ai nevoie de adevărul acesta, de fundamentatul acesta. Hristos a înviat din morți, este fundamentul a ceea ce cred eu. Al doua înviere, nu? Ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre un băiat. Era unei văduve, caz special, văduva din Nain. Era acolo o jale extraordinară. Măcar fruntașul sinagogii, Iair, avea o situație, prin poziția lui, o situație bună. Văduva era cea mai deplorabilă situație și singurul sprijin, singura mângâiere, singura speranță de viitor s-a frânt. Și toți mergeau în urma lacle. Ea plângea și nimeni nu putea să-i dea o speranță de încurajare. Nu se putea apropia. Erau și farisei acolo. Vedeți cât mai suflă ceva. Mai avem o speranță. Ne culcăm seara cu speranță că poate mâine va fi mai bine. Am auzit de un doctor. Am auzit de un medicament. S-a întâmplat ceva. Am auzit de persoane care din aceea situație mai există speranță. Dar în momentul când ultima suflare s-a dus, nu mai există speranță. Băiatul acesta mergea să fie îngropat. Nu mai arăta ca un om, ca o persoană aproape vie. Nu mai avea culoarea în obraj și nu mai avea căldura, nu? Nu mai avea nimic. Era dus să fie îngropat. Era un mort ca toți morții. Nu descoperim și astăzi morți ca toți morții? Oh, de câte ori n-am auzit, zice, domnule păstor, adică de ce îmi spui de mine? De ce te legi? Eu sunt ca tot ceilalți. Eu nu fac nici în plus, eu nu fac nici în minus. Păi sunt ca toți ceilalți, doar Dumnezeu nu o să trimită în iad, auză, pe toată lumea, nu? Nu o să trimită pe toți așa, deci nu se poate. Nu nici mai rău, nici mai bun. Poți să fii ca toți ceilalți. Ai nevoie de un moment când să te apropie de Hristos. Să atragi atenția lui Hristos și Hristos să se uită la tine, să-ți spună, scoală-te din păcat, din robie, din viața pe care ai dus-o, scoală-te. Și morții, ca toți morții, în situația lor, oamenii din lume, ca toți ceilalți, au nevoie de învierea căpătată prin Hristos, de fundamentul acesta. Al treilea caz, era un caz, v-am spus, parcă le prezintă gradat, era Lazar. Și când s-a apropiat de mormânt, surorile le-au spus, zice, Doamne, Tu ai spus să dăm piatra deoparte, dar stai un pic, miroase. E de 4 zile mort, prin căldurile acelea, e de 4 zile mort. Îți dai seama? Asta nu mai e normal. A început să putrezească. S-a desfigurat oamenii la căldură, în special cei care trec 4 zile în condițiile alea, să umflă, să desfigurează. Asta nu mai arată aproape așa ca un om. Nu mai are nimic. Corpul lui este în descompunere. Ai grijă. Am auzit că tu ai rezolvat ceva cu fetița fruntașului, dar era un pic moartă. Am auzit că ai rezolvat și cu ăla la fiul văduvei, dar era moartă ca toți morții. Asta nu e ca toți morții. Asta e în descompunere, asta e plecat, asta e gata. Asta nu ajunge să aduci Duhul de viață în el. Nu ajunge lucrul acesta. Ca să învie, el trebuie să treacă prin vindecare, să fie la fel cum a fost înainte de a se îmbolnăvi. Dar Hristos are puterea lui Dumnezeu. Pentru ei nu sunt pedici, pentru el nu sunt uși închise. Cântăm o cântare și spunem, nu este multe prea înalt, nu este greutate prea mare pentru Dumnezeu, pentru Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu are toată puterea Fiului Dumnezeu. Și de afară i-a spus, Lazar, ieși afară. Și n-a ieșit mirosind, și n-a ieșit putrezind, așa că ori gândesc despre el, a ieșit plin de viață. De ce? Pentru că Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea pe care mi-am pus-o eu, ucenicii au fost de față la toate aceste învieri și nu le-a contestat. Nici fariseii nu l-au contestat. Fariseii, la un moment dat, văzând că învierea lui Lazar produce surprindere și credință în ceilalți oameni, au zis, îl omorâm și pe el, încă o dată îl omorâm. De ce s-au îndoiat îndoitoare de învierea lui Hristos? De ce Hristos a trebuit aproape pe fiecare să-i convingă, nu? Întâi s-a arătat Maria Magdalena. Apoi s-au arătat îngeri care au spus femeilor, duceți vestea aceasta bună. Apoi s-a arătat lui Petru. Să nu uităm, a fost o arătare personală cu Petru, o discuție personală. O iubire desfășurată, descoperită a lui Hristos pentru Petru. Apoi s-a arătat celor 2 ucenici spre Emaus. Apoi s-a arătat la 9 ucenici. Apoi s-a arătat lui Toma, am auzit astăzi. Apoi s-a arătat la peste 500 de frați dintr-o dată. Apoi s-a arătat. De ce Hristos a trebuit să-i convingă pe fiecare? De ce? În primul rând, pentru ei, când a murit Hristos, a murit viața. Hristos era cel care a spus, eu am putere să fac lucrul acesta. Hristos era cel care poruncea cu autoritatea lui. Hristos era întotdeauna prezent, erau spectator. Pentru ei, în primul rând, a murit viața. A murit viața. Din cauza aceasta, Hristos a trebuit să-i convingă pe fiecare și să facă din fiecare un martor al învierii lui Hristos. V-ați gândit vreodată ce a produs învierea lui Hristos în ucenici, în fiecare? Erau fricoși toți, nu? Ați auzit astăzi? Toți erau închiși cu cheia, cu lacătul de frică. Femeile au plecat de la mormânt îngrozite și spuneau că le-a fost atât de frică că nu le-a zis ucenicilor ce a zis Hristos. Mergeți în Galileea, mă voi întâlni, spuneți și asta. Ei n-au spus, erau îngrozite. Le era frică. Când a înviat Hristos, s-au ridicat public și au fost în stare să întrebe bazați pe învierea lui Hristos, spuneți voi, de cine este mai bine să ascultăm? Să ascultăm de voi, chiar dacă vedem pedeapsa și prigoana din spatele amenințării voastre, sau să ascultăm de Dumnezeu, de Hristos cel viu? I-a transformat într-un mod extraordinar. Petru, când se leapădă, prima dată, nu în fața unei autorități, nu? Nu în fața unui sutaș, ci o femeie, o simplă femeie care măturase greșea din curte. A venit la Petru și a pus mărturia că era cu Domnul Hristos. Și Petru s-a jurat că nu l-a văzut și că nu-l cunoaște. Și același Petru, depunând mărturia lui pentru Hristos, a fost în stare, după ani și ani, să spună: nu mă răstigniți normal, undeva în arenele Romei, pentru că nu sunt vrednic, vreau să mă răstigniți cu capul în jos. Vedeți, învierea lui Hristos a produs transformarea aceasta extraordinară. I-a aruncat pe ucenici nu numai într-o atmosferă a stăruinței, ci într-o atmosferă a dăruinței, a dăruirilor pentru Hristos. Și toți ucenicii, cu excepția lui Ioan Botezătorul, căruia Domnul Hristos i-a profețit mai dinainte, nu? Că va veni vremea când nu se va îmbrăca singur, nu se va încălța singur. E bine, lui Petru, iertați-mă, dar de Ioan Botezător, am greșit, de Ioan, ucenicul Domnului Iisus Hristos. Toți ucenicii au murit ca martiri. Știți de ce? Pentru că au crezut în învierea lui Hristos. Ați fost atenți ce am citit aici, dacă pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți oameni de pe pământul acesta. Care este nădejdea ta? Care este speranța ta? Există ceva în tine care să te ridice deasupra? Există gândul acesta că dincolo de viață mai este ceva, este o realitate? Vreau să vă spun că modul cum trăiești. Noi spunem despre evrei ieșiți din Egipt, în vremea când cârteau și cereau după Egiptul, după usturoiul din Egipt și după castravețea de acolo. Și Dumnezeu face o afirmație: poporul acesta este cu trupul aici, dar cu inima este în Egipt. Aș vrea să vă întreb, câți dintre noi avem trupul aici, dar inima dincolo? Știți ce a spus Domnul Hristos? Unde este comara voastră, acolo este inima voastră. Unde este comara noastră? Este aici sau este dincolo? Ai speranță? Viața ta este legată mai mult de dincolo sau mai mult de aici? Vedeți, de unde este legată viața noastră, unde este speranța noastră și nădejdea noastră, unde este inima noastră, dovedește cu adevărat că ne-am legat speranțele noastre de aici și de acum. Într-adevăr, instituția aceasta al Bisericii lui Hristos, în care suntem și noi implicați și antrenați, are avantaje aici. Are avantaje aici, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Este părtășia, este întrajutorarea, este locul unde sunt frați și surori care te pot ajuta. Și probabil unul din cele mai mari ajutoare pe care îl poți primi este mijlocirea înaintea lui Dumnezeu, un loc în care poți să alergi în vremea de necaz, să-ți plângi necazul, să fie persoane care să fie alături de tine să te ajute. Dar vreau să vă spun, dincolo de toate acestea, noi avem un Hristos care a înviat. Și nu numai că Hristos a înviat, noi avem un Hristos care a promis că așa cum a înviat El, vom învia și noi. Mesul acestei învățături, dincolo de fundamentul acesta, dincolo de temelia aceasta, mesul acestei învățături este că noi vom învia împreună cu Hristos. Mai avem în noi dorința aceasta? Mai avem în noi credința aceasta? Vedeți, dar făceam o comparație, nu știu dacă era potrivită sau nu, dar vreau să vă aduc în memorie, să presupunem, pornea comparația aceasta de la faptul că președintele american, în cazul unui conflict, este singurul care poate hotărâ pornirea unui război atomic sau nu. Din cauza aceasta, el poartă întotdeauna un diplomat și în diplomatul acela sunt niște butoane și coduri prin care el poate hotărâ și poate porni un război nuclear. Atunci când președintele lipsește din țară, nu este niciodată, nu se poate să lipsească și președintele și vicepreședintele din țară. Când președintele lipsește din țară, ceata rămâne vicepreședintului și toate atribuțiile sunt preluate de vicepreședinte. Iar vrea să te gândești și să-ți imaginezi în momentul acesta că ai avea în fața ta un buton și pe butonul acela scrie venirea Domnului Hristos. Și acum mai avea alegerea aceasta. Acum, nu diseară, nu mâine, nu te mai poți duce, știți că acel invitat, Doamne, mai am de rezolvat niște probleme, mai am de reglat niște lucruri, te rog, mai așteaptă. Nu, nu, acum și aici, în momentul când apeși pe butonul acesta, pentru tine poate veni Hristos. Fii sincer în prezența Duhului lui Dumnezeu. Nu vreau să ridici mâna, nu vreau să te pun într-o situație imposibilă, rog ca să simți cercetarea Duhului Sfânt. Pocăința nu e o joacă. Pocăința nu e doar cântarea noastră. Pocăința nu e predica aceasta. Pocăința este siguranța. Deci nu vorbim de îndoială. Nu vorbim de o fi sau o nu fi. Siguranța, certitudinea aceasta. Că dacă Hristos va veni, se poate ca Hristos să vie într-o asemenea atmosferă de biserică. Ce spui? Ai în tine certitudinea aceasta că Hristos te va lua cu El? Așa trebuie să fim noi ca și creștini, nu altfel. Vedeți, dincolo de poza pe care o afișăm uneori, dincolo de cuvintele pe care le rostim, există realitatea aceasta. Și aș vrea ca gândul acestei realități să te urmărească permanent, în orice clipă. În orice clipă. Poate unii vei zice, după argumentele Bibliei, și așa și eu cred, nu-i timpul pregătit ca să vină Hristos. Eu n-am spus că este pregătit, dar dacă plecând de aici, cu tine se va întâmpla ceva. Povestea de o veste care a circulat din județul acesta, știți, nu? Undeva într-o biserică la țară, imediat la stradă, a ieșit din biserică un pic mai devreme soția și cu un copil sau doi și era o trecere de pietoni chiar în fața bisericii și a încercat să treacă pe trecerea aceasta și o mașină a venit și a spulberat. Soțul era în biserică, nici măcar nu știa de lucrul acesta. Sunt evenimente, sunt realități ale vieții. Se poate întâmpla la oricare dintre noi. Suntem noi oare pregătiți? Una din întrebările care apar, și chiar săptămâna trecută am discutat cu cineva, acum mi-amintesc de privegherile care s-au făcut la noi în biserică, printre altele era un timp frumos să discutăm și probleme mai interesante și am discutat în câteva seri cum va fi venirea lui Hristos, probleme apocaliptice. Pentru mine au fost seri frumoase, dar una din problemele care se ridică este, bine, dacă noi vom învia, cum vom învia? Cineva mi-a făcut o observație și mi-a spus, zice, frate, cred că ai greșit, că a spus că după înviere noi nu, așa am înțeles eu, noi nu vom avea trupuri. Sau că am greșit că Hristos n-a înviat într-un trup ca al nostru. Păi vedeți care e problema? Hristos a făcut El. Noi găsim în Biblie de trei învieri din morți. Dar în același timp, Apostolul Ioan spune că n-au fost scrise toate minunile ce le-a făcut Domnul Hristos. Putem crede că a făcut mai multe învieri, dar le-a scris pe alea așa, orânduite, ca într-o treaptă, nu? E bine, Hristos a înviat pe fata lui Iair, era o copilă. Eu cred din toată inima că ea a crescut, probabil și-a dus rostul social și responsabilitățile vieții de atunci, s-a căsătorit, a avut copii, a îmbătrânit și a murit. Știți de ce? A înviat în viața aceasta. La fel, s-a căsătorit probabil și tinerelul acelei văduve, a avut grijă de mama lui, eu așa îmi imaginez, poate a avut copii, poate a povestit tuturor copiilor și nepoților și câteva generații, probabil s-a spus, zice, eu sunt nepotul sau eu provin din tinerelul acela care l-a înviat Hristos, nu-i în fapt deosebit. Dar a îmbătrânit și a murit până la urmă. La fel și Lazar, el a înviat nu cum a murit, cum era înainte de a se fi îmbolnăvit, deci sănătos, și a trăit în continuare viața, a îmbătrânit și a murit. Știți de ce? A înviat în această viață. Vreau să vă spun, Hristos n-a înviat în această viață. Hristos a înviat într-o altă viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul când El a înviat, El a avut un trup pe care îl descoperim sub trei denumiri. Un trup ceresc, un trup duhovnicesc sau un trup spiritual. Și acum trebuie să vă amintesc un pic de modul cum a creat Dumnezeu lumea aceasta, nu? După ce a creat păsările vețuitoare din mare, vegetația care era înainte și totul, l-a creat pe om. Omul este, dacă vreți, legătura dintre două domenii ale creației, dintre două trepte ale creației. Pentru că deasupra noastră a oamenilor mai există un domeniu și este domeniul spiritual, este superior nouă, este domeniul existenței îngerilor și a duhurilor, este domeniul existenței lui Dumnezeu. Dumnezeu trăiește într-o lume spirituală. Lumea aceasta spirituală este paralelă cu lumea noastră. Dați-mi voie să vă spun, dar nu vă speriați că acum, în locul acesta, pe lângă noi, sunt și duhuri pe care noi nu le vedem. Nu vă speriați de lucrul ăsta. Vreți un argument? Nu? Păi era un om stăpânit de duhuri și a intrat în sinagogă, nu? Da, nu știu dacă mi-ar place atunci când a intrat Iisus în sinagogă, duhul a început să facă gălăgie, știi, să strige. Duhul, nu omul. Atenție, este important. Ei bine, oamenii sunt creați la intersecția aceasta. Dumnezeu a luat pământ, a plăsmuit din pământul luat de Dumnezeu un trup uman și apoi s-a apropiat. Trupul era fără viață și a suflat suflare de viață și din unirea aceasta a trupului acesta, a Duhului de viață dat și de Dumnezeu, a apărut sufletul. Atenție! Cineva, am repetat astăzi de câteva ori că nu sunt doi oameni identici. Nu sunt. Tatăl meu a fost de gemene, a avut un frate geamăn, din punct de vedere fizic erau perfecți, ca fizic. Din punct de vedere al mersului, al atitudinii, erau exact unul ca altul, al gesturilor. Cum mergea tatăl meu, mergea și fratele lui. Cum mânca tatăl meu, mânca și fratele lui. Mama povestea că în tinerețe, ca să-i recunoască, tatăl meu avea o urmă, așa, o tăietură aici, și când intra undeva, mai ales că tinerii se îmbrăcau la fel când erau, se uitau după urma aceea. Dar oricât ar fi de identici fizici, să te uiți la ei, nu sunt identici înăuntru. Diferă. În lumea aceasta în care trăim, nu doar la treapta de astăzi, 6 miliarde, peste 6 miliarde, dar la treapta creației, de când a apărut primul om și până acum n-au fost doi oameni identici. Acum vreau să vă spun că nu sunt două persoane cu suflete identice. Gândindu-mă că sufletul, în suflet, sau sufletul aparțin sentimentele noastre, acum vă dați seama că nu suntem identici la sentimente, îi aparține rațiunea noastră și voința noastră, nu în sufletul acesta. Deci Dumnezeu a pus ceva în noi. În momentul când cineva pleacă de pe pământ, trupul se întoarce în jos. Ce a pus Dumnezeu în noi a venit de la Dumnezeu și ia la El. Duhul de viață, într-o imagine pe care eu cred, deci într-o imagine trihotonică, nu? Duhul de viață e la Dumnezeu, că e al Lui, nu? Sufletul, reprezintă personalitatea noastră. Sufletul reprezintă personalitatea noastră. Deci așa cum nu sunt doi oameni identici, nu sunt două suflete identice. Ce se întâmplă când noi plecăm de pe pământ și apelăm tot la cuvântul lui Dumnezeu, tot în aceeași epistolă după Corinteni? Dar va zice cineva, același capitol, versetul 35, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce, nebun ce ești? Ce semeni tu nu învie dacă nu moare mai întâi? Și când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecare semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul animalilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștelor. Dar să coborăm mai jos. Cum este cel pământesc, de la versetul 48, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei ceresc. Și după cum am purtat chipul celui pământesc aici în viață, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce vă spun eu, fraților, că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia, ne supuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezire să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezire se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci vom împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Ce ne spune cuvântul acesta? Ne spune în primul rând că după înviere, după înviere, vom avea fiecare câte un trup. Deci după înviere. Nu este vorba de trupul acesta. Nu este vorba de trupul acesta pământesc. E din pământ și se coboară în pământ. Cum va fi trupul acesta? Vă răspund după argumentele Bibliei. Duhovnicesc, ceresc sau spiritual? Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că este o formă superioară de organizare a materiei. Atenție! În lumea duhurilor, duhurile nu pot fi percepute de ochii aceștia. Dar, în toate teofaniile care le găsim în Vechiul Testament, deci arătările unor îngeri sau unor persoane din lumea duhurilor, pentru a putea fi văzute, pentru a putea fi verificate, pentru a putea vorbi, ca să-i înțelegem noi în auzul creat din punct de vedere cu instrumente firești, nu? Păi vă amintiți că în urechi avem o scăriță, avem un ciocanel, Doamne, cât m-am gândit cum e ciocanelul, mă ales acum când nu prea funcționează, tot îmi pun întrebare, scărița sau ciocanelul, care e defect, știți? Ei, deci noi nu putem. Cineva spunea și mi-a plăcut, Dumnezeu are totul, toată puterea și toată slava. Știți ce n-are? N-are o gură cu care să ne vorbească, să înțelegem noi. De aceea Dumnezeu se folosește de gura unui evanghelist, de gura unui învățător, de gura unui proroc, ca să putem înțelege voia lui Dumnezeu. Deci, natura lumii duhovnicești fiind superioară, au calitatea aceasta, printre altele, de a lua un trup, de a lua un trup ca al nostru. Pe găsim în Vechiul Testament și este foarte interesant și posibilitatea de lungi discuții, trei persoane care s-au prezentat la Avram, nu? Au mâncat, au stat la palavre cu Avram, să-mi spunem așa, la discuții cu el. Doi au plecat spre Sodoma și Gomora, că aveau o misiune. Unul a rămas și Avram a mijlocit cu acel unul, cu acel care avea puterea, cu acel care putea hotărâ să distrugă Sodoma și Gomora și să nu o distrugă, avea toată puterea. Cine era? Era Dumnezeu. Dar ca Avram să poată vorbi, să poată mijloci, Dumnezeu a luat imaginea aceasta. După înviere, Hristos a luat un trup asemănător cu cel care a fost. De ce? Păi trebuia să fie palpat, nu? Trebuia să fie palpat, trebuia să fie văzut care răni în coaste, trebuia să mănânce, să dovedească că nu e o nălucă. Atenție mare, este o diferență extraordinară între o nălucă care este cu tot altceva și când este vorba de cineva din lumea duhurilor, lumea spirituală. Hristos trecea prin ziduri. Păi era ușa închisă și el a intrat. Hristos nu se deplasa nici cu mașina, nici asta. Vedeți, dar nu era nici teleportare, asta vă spun sigur. Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Dispărea și apărea, nu? Hristos, Fiul lui Dumnezeu, într-un alt trup, s-a înălțat. S-a înălțat și se uitau la El. Și noi, ca oameni, pe atunci ei nu știau ce înseamnă motor, ce înseamnă propulsare, nu? Dar ca oameni gândeau că se uitau și ziceau, măi, cum se înalță? Parcă e o stea, nu? Era un trup ceresc. De ce vă povestesc lucrul acesta? Este extraordinar. Eu cred din toată inima că la înviere eu voi purta un trup asemănător cu al lui Hristos. Este promisiunea lui Hristos. Așa cum a înviat El, așa vom învia și noi. Dar știți de ce a înviat El așa? Știți de ce a înviat El așa? Și știți de ce nu vor învia toată lumea cum a înviat Hristos? Pe cuvântul lui Dumnezeu ne descopere și haideți să ne uităm în epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1 și de la versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeu, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfânt și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Ce L-a înviat pe Hristos? Nemărginita putere. Nemărginita putere. Nemărginita putere a Duhului lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că nemărginita putere a Duhului Dumnezeu care s-a desfășurat, care s-a arătat în Hristos, nu se coboară peste oricine. Nu se coboară peste oricine. Se coboară peste cei care au adormit, pentru că de la învierea lui Hristos, oamenii nu mai mor, cei care sunt ai lui Dumnezeu, ci oamenii adorm. Să nu fiți neliniștiți de cei care au dormit înaintea voastră. Ei trec în starea aceasta, așteptând momentul acesta extraordinar. Nemărginita putere. Noi nu prea folosim adjectivul acesta, nemărginit. Este ceva parcă exprimă infinitul, parcă este ceva care trece dincolo de puterea comparației noastre. Ei bine, când vorbim de Hristos, o nemărginită putere a venit în El, în corpul acela, în locul acesta, și Hristos a înviat. Cum a înviat? Cum vom învia și noi? Cum vom învia și noi? Păi ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Trupul acesta va fi înghițit, va fi înglobat de un trup ceresc. Și ce înseamnă lucrul ăsta? O clipeală. Imaginați-vă o clipeală. Unii spun că clipeala, dar o clipeală e mai mică decât clipim noi cu ochii câteodată. O clipeală. La o clipeală. Înglobat înseamnă că trupul acesta dispare. Dispare. Și mă gândesc dacă învierea va fi într-o zi de program. O, Doamne, eu cred că n-am să-i văd pe cei care rămân, că nu va mai fi interesul meu să mă uit în jos. Eu mă voi uita numai în sus, nu? Evrei spunea, țintiți-vă privirea către El acum, da, atunci, nu? Și vei vedea că de pe bănci dispare la clipeată. Vreau să vă spun și un sincer, eu nu cred că atunci, într-un mod global, așa, în gro, cum ne place nouă, instant, la fel, vor dispărea toți din biserică. Eu nu cred. Nu cred că dacă aș crede, înseamnă să reneg cuvântul lui Dumnezeu. Eu vedea că cel de alături va dispare. Am văzut câteva imagini. Nu m-am așteptat. Păreau foarte simple în realitate, dar mi-au transmis în mine un mesaj extraordinar. Imaginați-vă că în alte țări, în America, în Australia, dormitorul părinților au o baie a lor separată. Deci nu poți intra în baie respectivă decât să intri prin dormitorul părinților. Mai avem și noi pe aici, pe acolo, câte unii, nu? Și într-o dimineață s-au sculat soțul și soția. El a mers în baie, ușa de la baie respectivă era deschisă, de a-și pregătea la o oglindă ce avea pe acolo și hainele, dar între timp discutau. El își rădea barba, nu? Și a dat drumul la un aparat de ras și face un pic de zgomot. Și ea tot întreba de acolo și el îi răspundea și ea. Și dintr-o dată ea întreabă și nu-i mai răspunde. Să supără, ca orice nevastă la care nu-i băgată în atenție, nu? Ei, Doamne, și tot întreabă și strigă și nu, nimic. Se duce la baie. Când se duce la baie, vede aparatul acela de ras atârnat așa cu șnurul în priză și s-a uitat în jur. La baie era un gemuleț atâta. N-avea cum să iasă de acolo. Ca să fi dispărut de acolo, să plece, trebuia să treacă prin dormitor, să treacă pe la ea. Și n-a trecut. Și a rămas încremenită. Și dintr-o dată a pufnit în plâns. Cine a jucat rolul acesta? Nu era un film realizat de artiști din lumea aceasta, că nu știu dacă puteau transpune. Erau niște persoane de la o biserică. Au dorit să... Și pentru că erau de la biserică, cred că atunci ea a constatat realitatea aceasta extraordinară. Nu știu dacă puteți înțelege cum a început să plângă ea. Pentru că a înțeles un singur lucru. Unul a fost luat și altul a fost lăsat. Vedeți? Suntem în realitatea aceasta, fiecare dintre noi. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze. Nu lăsați niciun motiv de îndoială. Aveți o vârstă. Nu vă puteți juca cu viața. Și chiar dacă n-ați avea o vârstă, realitatea este așa de crudă astăzi, încât copiii, tineri, nu pot să vă povestesc și n-am făcut un cumul a tuturor mormântărilor. Dar mi-amintesc de 17 ani, de 12 ani, mi-amintesc de 6 luni, mi-amintesc de un an și ceva, este o realitate de viață. Este o realitate de viață. La o clipă, trupul acesta va dispărea. Spuneam eu cândva, am văzut în Germania un acțibil care mi-a plăcut. Scria pe o mașină, atenție, la răpire, mașina aceasta rămâne fără șofer. M-am bucurat, pentru că eu cred lucrul ăsta. Eu cred că la răpire, o, Doamne, dacă am ști să nu luăm la... Care vor... Da, se întâmplă minuni aici, văd. Nu știu cine provoacă, dar se întâmplă. Vor fi avioane care vor rămâne fără conducător de zbor. Eu am niște prieteni șoferi și cred că sunt adevărat credincioși. Vor rămâne autobuze fără șoferi. Vor rămâne trenuri fără mecanici. Este cuvântul lui Dumnezeu. La o clipeală de ochi. N-ai să ai timp să-l vezi cum a dispărut. E o clipeală de ochi. La sunetul ultimei trâmbițe. Noi vom fi atunci exact în trupurile noastre ca și Hristos. Dar totuși vom fi identificabili. Vezi, când te uiți la o turmă de lebede care zboară, nu? Tu te uiți și zici că sunt la fel. Dar nu sunt la fel. Știi ce va fi distinct acolo? Sufletul. Sufletul va fi distinct acolo. Și un alt lucru pe care aș vrea să vi-l spun și este un lucru extraordinar. Cuvântul lui Dumnezeu spune că la urmă rămân trei daruri din partea lui Dumnezeu, nu? Credința, nădejdea și dragostea. Dar când vor fi luate toate acestea, că nu vei avea nevoie de ea, va rămâne ceva. Dragostea. Știați că limbajul, dragostea are limbajul ei? Știați că cel mai frumos limbaj care poate exista este limbajul dragostei? Și cuvântul lui Dumnezeu mai spune ceva. Acum noi credem în parte. Dar când va veni El, cunoaștem în parte. Dar când va veni El, cunoașterea va fi deplină. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Acolo, cu alte trupuri, într-o altă atmosferă, în lumea duhurilor, eu voi ști și o voi vedea pe sora Corcan și o voi recunoaște. Nu așa cum e acum. Acum pot să vă spun că n-am să fiu nici eu chiar acolo. Sau dacă voi fi chiar, toți veți fi ca mine, că toți vom fi la fel, nu? Ne vom cunoaște. Probabil că acolo nu vom vorbi cu cuvinte. Dumnezeu va pune la dispoziția noastră alte și alte posibilități. Acolo nu ne vom mai deplasa cu pașii aceștia. Și acolo nu vor mai fi lacrimi. Și acolo există, dacă vreți, în lumea lui Dumnezeu, schimbarea sentimentelor noastre. Știți de ce? Noi nu putem să fim fericiți aici singular. Fericirea noastră e dependentă. Printre altele, fericirea noastră e dependentă și de copiii noștri. Oare cine se poate bucura cu adevărat când știu că unii din partenerii de căsătorie sau copiii nu sunt întorși la Domnul? Vedeți, acolo va fi altă realitate. Pentru că nu ne-am putea bucura în împărăția lui Dumnezeu dacă am ști că cei dragi din familia noastră de altă dată nu sunt acolo cu noi. Și Dumnezeu ne promite o bucurie de plină. Am încercat să vă explic astăzi cât de important, chiar dacă timpul nu m-a ajutat prea mult, starea în care sunt m-a ajutat și mai puțin, cât de important este să crezi în învierea lui Hristos. Fundamentul credinței noastre se bazează pe mormântul gol al lui Hristos, ca cea mai puternică dovadă a învierii lui, și prin faptul credinței pe care trebuie să o exprimăm. Hristos a înviat din morți. Este jumătate din adevăr. Cealaltă jumătate, acolo nu vom avea nevoie nici de telefoane, asta e sigur. Cealaltă jumătate este să credem. Oricum Hristos a înviat, fie că noi credem sau nu credem. Dar cealaltă jumătate este ca noi să credem. Dar atenție mare, ca să putem fi înviați asemeni lui Hristos, trebuie să asemenăm cu Hristos. De acum și de aici. Credința aceasta să fie o credință care să se manifeste. Să se manifeste în trăire și în fapte. Vreau să ne ridicăm în picioare și față de aceste cuvinte pe care le-am auzit, încă o dată rugându-mă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă cerceteze pe fiecare, să vă analizați starea dumneavoastră din momentul acesta, credința, pe ce se bazează credința noastră. Și vreau să vă spun că o dovadă a dragostei lui Hristos este seara aceasta. Este o seară când Dumnezeu, în dragostea Lui, ne mai dă o șansă, o posibilitate. Eu nu știu dacă mâine veți mai întâlni cu șansa aceasta. Dar astăzi și acum. Astăzi și acum. Dacă nu aveți încă certitudinea aceasta, dacă noi nu există dorința aceasta, viziunea aceasta, ca în fiecare zi să semănăm tot mai mult cu Hristos, să semănăm cu Hristos. Dacă noi nu există dorința aceasta, nu numai să așteptăm venirea Lui, să grăbim. Vreau să vă spun că dimineața s-au împărțit oamenii în două. Cei care mai pot trăi încă 20 de ani, sperând că se va descoperi acel medicament împotriva bolii bătrânețe, și cei care nu mai au șansă să trăiesc. Dați-mi voie să vă spun. Eu chiar dacă aș avea șansă, nu vreau. Pentru că eu n-am pornit pe calea aceasta pentru viața aceasta. Nu-mi doresc nimic mai mult. Dorința mea și a inimii mele este să mă întâlnesc cu Hristos, cu adevărat în împărăția Lui. Cu cât plec mai devreme, pentru mine este un câștig, așa spune Apostolul Pavel, și așa cred, cu cât plec mai devreme, pentru mine este un câștig. Nu mai doresc mai mult decât atât cât mi-a dăruit Dumnezeu. Ce-ți dorești? Ce mai aștepți? În ce mai speri? Haideți să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă crezi că încă nu ai certitudinea și siguranța aceasta, în seara aceasta există încă o șansă. Nu știu a câtea pentru tine, nu știu a câta oară ți-a vorbit Dumnezeu în sensul acesta, nu știu dacă ai luat o decizie, dar știu că în seara aceasta tu poți lua o decizie, oricine ești în locul acesta. Pleacă cu certitudinea aceasta și cu siguranța aceasta, dar pentru aceasta trebuie să te rogi lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.